Азатлык радиосу сөйлейм. Бүгін 26 август шәршәмбе көн. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бізнің тапшыруда элекке Юғары Шурасы депутаты Анатолий Васильев Тәуфик Уасилов белән сөйләшүгә шақырабыз. Тәуфик Уасилов декларацияға қоршы тауыш берген кіші. Әлі дә ул аңа үкінмей. Татарстанның мүстәқиллік декларациясы қабыл ителінің 25 йыллығы толған бұл күннәрде азатлық толқындарында суверенитет елларында Татарстан бәйсезлігі үшін эшләгән танылған шәхесләрнең истәлекләрен ишетерсез. Башта соңғы хабарлар. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
27 август көнне оппозиционер Борис Немцовның үтерілуіне 2 ел. Бүгін Сақыров үзәгендә аны искә алу булачак. Немцовның үтерілуін халыкара тикшерүне сорап, инде бер айдан артык имза җыю бара. Бүген интернетта аның электрон варианты чыгарырга тиеш. Активистлар берничә дистән мең имза җыйлар дип өметләнә. Борис Немцовны Мәскәү үзәгендә 28 февральга каршы төндә атып үтерделәр. Аны үтерүдә шикләнгән 5 кеше сак астында тотыла, тикшерү дәвам итә. АКШның Сүрия мәсьәләләре белән шөгыльләнүче яңа вәкиле Майк Ратни бу атнада Мәскәү Женева әзриятта булачак. Ул анда 4 ел дәвам иткән Сүрия низагын сәяси шишрештабу өлкәсендә сүз алып барачак. Бу хакта Дәүләт департаменты хәбәр итә. Майкл Ратни Русия түрәләре белән Мәскәүдә 28 августта, сугыш җитәкчеләре белән әзриятта 29 августта очрашып, Сүриянең җимере баручы кризисны бетерү эшләре турында сөйләшүләренә дәвам итәчәк дигән хәбәрдә. Женевада ул Сүрия мәсьәләләрендә БМО махсус вәкиле Стефан да Мистура белән чырышачак. Иерусалим, Доха һәм Ягын Көнчыгышның башка урыннарында эшләгән Ратни әлеге вазифага июль айында билгеләнгән иде. Августта Левада үзәге сораштыруларына күрә 83% Русияле президент Владимир Путин эшеннән канәгать дип белдергән. Июнь айында бу күрсәткеч 89% булган. Сораштыру вакытында иң күп ышаныч белдергән сәясәтче җәмәгать эшлеклесен санагыз дигән сорауда куелган 58% Путинны, 25% саклану министры Сергей Шойгуны атаган. Русия хөкүмәте башлыгы Дмитрий Медведев һәм тышкы эшләр министры Сергей Лавров икесе дә 19% тавыш җыйган. 12% Русияле бөтенләй беркемгә дә ышанмыйбыз, 13% сәясәт белән кызыксынмыйбыз дип җавап биргән. Левада үзәге әлеге сораштыруны 21-24 август көннәрендә Русияның 46 төбәгендә 134 шәһәр һәм авылда 1600 кеше арасында үткәргән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Уфада башкорт иҗатчыларының фильмнары күрсәтелде. Октябрьский каласында Казак җыры фестивале үткәрелә. Казанның Галискар Камал театры сентябрьдә Уфага бара. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанның халык хаклары министрлыгының төбәк идаралыклары явыла Рөстәм Хәмитов ошо турылагы указын имзаланы. 2011 елда министрлыктың төбәк идаралыклары булдырылганы. Улар Өфе, Белорет, Күмертау, Октябрьский, Стерлитамак, Нефтекама, Бай бөрі қалаларында, Дуан һәм Өфе районларында булдырылды. Бұл 10 идаралык үзләренә беркетелгән бүлемәләрдә түләүһеҙ медицина ярдәме күрсәтү мәсьәләләре менән шөгыльләнде. Хәзер улар бөтерелде. Указда һаулык һаҡлау министрлығына ведомство хеҙмәткәрҙәрен һәм еңел машиналар һанын ҡыҫҡартыу тураһында ла әйтелә. Рәсәй киноһы көнөндә Башҡортостан киностудияһы Өфө халҡын үҙ ижад емештәре менән таныштырҙы. Бының өсөн Родина кинотеатры һайланды, унда көн дауамында 3 анимацион, 1 документаль, 3 ҡыҫҡа метрлы нәфис фильм күрһәтелде. Документаль фильм «Тәүбә» тип атала, уның авторы Виллера Иҫәндәүләтова йәмғиәттәге мөһим теманы күтәрә, колонияла ултырып сығыу, ғүмер буйы мөһөрлө булыу тигәнде аңлатмай, күптәр тәүбәгә килә тигән фекерен иткәргә тырышҡан автор үҙенең документаль фильмында.
Мин аны 2 йыл эшләнем инде. Оҙаҡҡа һуҙылып китте, сөнки был бик ауыр тема. Ауыр енәйәт эшләп зонаға эләккән кеше яҙмышы тураһында. Без бит еш ҡына ундай һорауҙар бирмәйбеҙ. Ни өсөн, нәмә уны итергән тип, беҙ һәр ваҡыт тиҙ генә һығымта яһайбыҙ. Ул шунда булған. Шунда барып эләккәндән һуң күптәрҙең яҙмышы бит ҡыйрала. Уларҙы бер ҡайҙа ла эшкә алмайҙар. Уларға яңынан ғаилә тормошон башлап алып китеүе, кешеләргә яҡынайыуы бик ауыр. Рәсәйҙә, Башҡортостанда бөттө колонияларында беренсе булып сиркәү һәм мәсет төҙөүҙәр колонияларҙа. Бына ошо кеше шунда ултырған ваҡытта мәсет төҙөүҙә ҡатнаша. Оҙаҡ йылдар ултырған ваҡытта нигеҙенән башлап аҙағынаса тамамлап ҡуйыу осоронда аның күңелендә тормошҡа, йәшәүгә ҡарата бөтөнләй икенсе ҡараш уяна. Бына ошо кешенең яҙмышы тураһында. Аға алдан сығырға мөмкинселек була, ул унан баш тарта, сөнки ул дин юлына баҫҡас, мин бөтөн ауырлыҡтарҙы нигеҙле һәм дөрөҫ үтергә тейешмен тип. Һәм уланнан ултырып сыҡҡас, ҡайтып, үҙенең ауылында төзүлүп бүтмөгөн мезетте түзүүдө катнашып, авыл халкынан рөхсөт сурап, мына ушунда бүтүрүп, ушул мезетте ушунда имам буларга кишилердин ризалыгын алып, ана ушунда хазыр бүгүнкү күндө имам хатип болуп иштеп жүрөй.
Айнур Аскаров өзүнүн пилорама фильмин «Трагик фарс» деп атаган киноһун ул Хайбола районунда түшүргөн.
Пилорама биринчиден бул комедия, экинчиден бул трагик фарс деп айтырга болот. Бундай жанрда фильмдер бик керек була, чүнки бул бир шаярып иштеген түшүргөн фильм. Тимур Ганеев менен биз ойлоп чыгардык бул фильмди, эмнеси түшүргөн, мен айттым Тимур түшүрөйм, айда түшүрөбүз тиз гана. Дертли сакта тиз тизине барып Хайболага бир аздын ичинде түшүрдүк бул фильмди. Сценарий автору Дамир Юсупов, идея автору мен өзүм, Тимур Ганеев оператор бит, иң мәшһүр төшергән егет Борис Солдатов менә Айгүл Байрамгулова художниктар. Һәм сюжет бик кызыклы. Алмас Амиров уйный, Хаким Муртазин уйный, үзенә күрә кызыклы актерлар. Айгүл Ямагулова уйный, ул да үзен яңа амплуала асты, каты бер тикә хатында уйный, минем уйламса бик кызыклы, үзенчәлекле килеп чыккан аның образы.
Таңсултан Буракаевала икелегене егет фильмы төшерүүсүн Хайбола районун хайлаган, бир-бириси үстүнөн ялуу ядырга яраткан эки башкорт турганда унун бул киноху.
Биз үл яңы лирик комедия тагдим этебиз, ул икелегене егет деп атала. Бул фильмди биз Хайбола районунда төшүрдүк. Түп ролдорду Стали Тамак башкорт драма театрынын артисти, халык артисти Рауль Галин һәм икинчи түп ролдон Хайбола районунун баш агроному Зинур Бай Булатов. Ул хәвескер актер. Әлбәттә, кешенең әтеге бик үк күркәм булмаган сифатларын күрһәтәбез. Ул бер-береһе менән талашып барган ике күрше тарафында, әмма шулай ук аларның инде әтеге кешелек сифатлары калкып килеп чыга инде. Үзләренең касандыр дус булуын исләп, менә шул яктан бер аз көлеп алырга ла, бер аз уйланып алырга ла сәбәп булыр дип уйлыйм.
Октябрьскийдә милләтара дуслыкка яңа бер киребез. Бунда әлеге тиклем башкорт милли уен куралы Курай байрамы гына узгарылып килә ине. Хәзер ел һайын узгарылып килгән курайчылар бәйгеһенә яңа мәдәни сара Казак йыры фестивале өстәлде. Төбәк ара конкурс республикала беренсегә оештырыла. Йыр бәйгеһендә Башкортстанның район калаларыннан Орынбур өлкәһеннән 15 коллектив катнашкан. Бәйгене оештыручы буларак сыгыш яһаган кала хакимияте белгесе Гүзәл Закирова ошоларды һөйләне.
Фестиваль Октябрьский музыка колледжында сайлап алу турыннан башланып китте. Бәйрәмгә килүчеләрне шәһәр хакимияте башлыгы Алексей Шмелев сәламләде. Октябрьскийдә 10 елдан артык курай бәйрәме уздырылып килә. Мәдәни чаралар тагын берәүгә артып, Казак җыры фестиваль конкурсы да Октябрьскийдә киң таралыш алсын дигән теләген белдерде ул. Музыка колледжы сәхнәсенә чыгучы һәр коллектив концерт залын казак мәдәнияте белән торып алды. Озын моңлы көйләр, дәртле җырлар 2 сәгать дәвамында яңгырап торды. Шунсы куанычлы, биредә уңыш казанган осталар да яңа гына сәхнәгә килгән коллективлар да бердәй кабул ителде. Фестиваль шәһәр урамнарында дәвам итте. Солдат уйлары һәйкәленә чәчәкләр салганнан соң ял һәм мәдәният паркында гала-концерт башланды. Шәһәр халкы яңа җырлар тыңлап кинәнде. Фестивальдә катнашучылар үзләре дә осталыкларын арттыруларын таныды.
Башкортстан Татарстан артистларын гастрольгә көтә. 10 сентябрьдән 17-сенә тиклем Казанның Гали Аскар Камал театры Өфүлә буласак. Татарстан Дәүләт академия драма театры Өфүлә 2 сәхнәлә. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында һәм Нур Татар дәүләт театрында уйнаясак. Дөйем алганда Татарстан коллективы Башкортстанга 12 спектакль алып килә. Улар арасында Яйга бер көндә Зәңгәр шәл, Һөйәһеңме, һөймәйһеңме, Хожа Насреддин, Диләфрүз ремейк, Мөхәббәт ФМ, Ел көе һәм башкалар бар. Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшентәев.
Без гадәттәгечә традиция буенча яңа репертуар белән киләбез Уфага. Яңа репертуар белән рәттән шул ук вакытта без беләбез мондагы тамашачының нинди әсәрләрне яратканын башлап җибәрәбез без Зәңгәр шәл белән. Һәм менә без үзебезнең администраторлардан кызыксынып сорадык, Зәңгәр шәлгә билетлар юк. Әле менә бәлки уйлап торабыз Зәңгәр шәлне 2 мәртәбә уйнаргадыр. Шулай ук яңа әсәрләр ул Банкрот, Гәрескәр Камалның Хуҗа Насретдин, Диле Фрус, тоже яңа әсәр. Шуннан соң балалар өчен бер спектакль Туфан Миннуллинның Акбай спектакле алып килә. Рәхим итегез, чөнки барыбер безнең өметебез бар, уйлар белән, өметләр белән без гастрольга Мәскәүгә хәтта алып бардык менә Акбай белән. Һәм Мәскәүдә җыелды балалар, татар балалары. Менә шул репертуар. Бөтен репертуарны сөйләп бетереп булмый, без шактый зур репертуардан килдек. Ну, бәлки техника яктан гына җиңел булмастыр дип уйлыйм. Ә булай без караганда яйлашырга тиешбез. Авыр булмастыр дип уйлыйм. Ике сәхнәдә. Гафури театрында без ике генә название белән җирибез. Күбрәк барыбер Нур театрында уйнаячакбыз.
Тәфтиш комитеты Иглин районы Урман қасабағындағы ғадәттен тыш хәлді тикшерә. Онда 3 кеше агауланган, береһенең гомере өзелгән. Тикшерү барышында асыклануынса, 3 эшче канализация коллекторын тазарту менән шөгыльләнә. Береһе кодокта эшләгәндә хәле насарая башлай. Үстәге 2 слесар уга ярдәмгә төшә. Үсеһеле метандан агауланган. Слесарларның береһе урында ук вафат була, икәүһен дәваханага алалканнар. Слесарлардың эш шарттары һаклану саралары булганмы, бул мәсьәләне тәфтишчеләр тикшерә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның мөстәкыйллек турында декларациясен кабул итү үз вакытында зур бәхәс тудырды. Аңа каршы чыгучылар күп булды. Алар арасында хукук яклаучы Тәүфик Василов. Ул каршы тавыш биргәнгә үкенмим ди.
Анда бер генә кеше бит инде воздержался голосовать иткәндә. Калганнары бөтенесе 100% за. Анда голосовать иткән кешеләр бәлки булгандыр, но голосовать иткән кешеләр арасында тавыш биргән кешеләр арасында бер генә кеше тоткарланды, калганнары бөтенесе за иде.
Сез дә үзегез күндегез инде нәтиҗәдә.
Да, чөнки бөтен безнең таләпләрне анда бөтенесен кабул иттеләр инде, кабул иттеләр. Безнең таләпләрне кабул иттеләр, шуңа күрә бер кеше дә каршы түгел иде, что Татарстанның мөстәкыйллек булырга, экономик вопрослардан күп самостоятельность алып барырга, чөнки нәрсә әйтсәң дә, бит без остаточный явление дә яшәргә тиеш түгел, без кирәкле тикле Рәсәйгә күчергә тиеш акчаны, бөтен нәрсәне күчереп бетереп, кайчан ул яктан тамыр икән дигәнне көтеп ятучыларга булырга тиеш түгел. Шуңа күрә дә уята миндә кар тавыш бирдем инде мин суверенитет яклы итеп.
Тәүфик абый, менә ул вакытта тел мәсьәләсе бик кискен куелган иде. Дәүләт теле ике тел калдырганмы, дәүләт телен бер тел итеп кенә калдырганмы, ягъни татар теле, дәүләт теле татар теле генә дип. Сез кайсы яклы идегез, нинди фикердә идегез?
Мин ул вакытта ике телдә турында алып бардым сүз. Ике тел турында. Чөнки мин ул вакытта бик күп ниләр проверкалар белән йөрдем, тикшерүләр белән Татарстан буенча. Кайбер авылларда русча белмәгән кешеләр бар иде. Русча белмәгән, алар үзләре җитәкчеләр, анда сельсовет рәисе манда и так далее. Авыл рус теле белмәй, сүзе белмәй. Дело производства алып баралар иде татар телендә. Аңа бер кеше дә каршы килми иде, шуңа күрә мин әйтә идем һәр вакыт Фәүзә байрамы вакытында. Мин әйтәм, сез тел дигән нәрсәне кеп чыгарып килгән вакытта сез телне татар телендә, урыс теленә каршы китермәгез. Сез әйтегез, сез менә урыс теле үсә икән, давайте безнең телне дә татар телен үстерик. Шуңа күрә бит карамастан үзегез күреп торасыз, бүген көнне татар теле ул һаман кухнядагы эшләнә торган тел булып кына бара. Кухняга. Шул ук Рәзмил Вәлиевне аласызмы? Бөтенесе уже тынычландылар, күнделәр. Татар теле дип әллә ни дип йөрүче кешеләр юк бүгенге көнне. Татар теле ул бүгенге көнне ана базарда сатучы белән сөйләшергә дә, кухняда сөйләшеп утырырга гына. Менә шул дигә нәрсә әйтсәң дә, шул дигә калдык. Ул бик кызганыч, конечно, бик кызганыч. Чөнки минем балаларым да татар мәктәбендә укыйлар. Мин специально аларны бирдем татар мәктәбенә. Мөселманлыкка да шуңа күрә чыктык дип әйтәм, што бу татар булып калырга ул яктан. Но күп кеше менә нәрсә дип әйтим, матди якка бирелеп. Телне этәрә, динне этәрә, башкасын этәрә, әзрәк этәрә. Андый кешеләр күп шул.
Ул вакытта Татарстанда дәүләт теле бары тик татар теле итеп кенә калдырылса, бүгенге татар теленең торышы үзгәрер идеме? Яхшы якка үзгәрер идеме? Ничек уйлыйсыз?
Мин уйлыйм, юктыр дип. Чөнки ул вакытта татар телен дәүләт теле булып калдырыр өчен бик зур тырышлык кирәк иде. Тырышлык кына түгел. Анда үзегез исегездә микән, әле закон кабул иткән идек. Кем татар телен өйрәнеп, ул эшендә ул татар телен куллана, аның өчен доплата, артык түләү каралган иде. Анда бит ул законны да нәрсәгә чыгарып китеп куйдылар. Кем күп кешенең кемне татарлар эшли, аларга түли башладылар. Ә бит ул каралган иде, башка телдәге кешеләр татар телен өйрәнеп, татар телен эштә кулланган кешеләргә түләр өчен. То есть стимул булырга тиеш иде. Ә бездә бөтен татарларга түли башладылар, аны урыслар обижаться итә башладылар. Мин уйлыйм, ул вакытта иртәрәк булгандыр. Менә бүгенге көндә ул сөйли карарга була ул фикерне. татар телен бир генә дип. Ну, ул бит хәзер без үсеп киләбез аның өчен. Моральны үсәбез, тел белән үсәбез определенный уже әйтергә кирәк. Андый сорауларны кабул итер өчен халык әкрен-әкрен уже ни, иштән үсеше күп халыкның. Күп җирдә кулланмаса да, андый эшләрне культурно дип әйтәләр бит инде, мирными способами, культурными способами разрешать әле өчен халык әкрен-әкрен үсеп килә. Ул ягы бар. Бер кеше дә хәзер куралда тотып чыкмаячак ул темага, хәзерсе за круглым столом.
Димәк, әле вакыт узмаган телне үстереп була дип саныйсызмы сез?
Була. Аның просто эшләүчеләре юк. Эшләүчеләре юк. Чөнки беләсезме нәрсәгә? Тагын бер кабатлап әйтәм, халык кеше алдагы көндә үзенең алдагы көнен матди якка гына бәйли, кеше аңлый, что урыс теле белән дә акчасын эшләй ала. Аңлыйсызмы? Культура дигән нәрсә үсеш юк. Шуңа күрә культура үсеше булса, татар теле сакланып калырга, татар теле сакланып калырга түгел, үсәргә мөмкинлеге бар татар теленең.
Менә декларацияны кабул иткәч, мөстәкыйль яшәгән вакытта Татарстан үзендә чыккан байлыклар, ну, нефть турында сүз бара инде. Нефткә үзе хуҗа булды. Федераль үзәккә салымны да бик түләмәде. Менә хәзер без нефть табышының 80%-ын бәлки күбрәктер дә Мәскәүгә озатабыз. Ничек уйлыйсыз? Сез менә ул вакытта безнең матди хәлләребез яхшы булган, үзебезгә хуҗа булган вакытта ниләр эшләп өлгерергә мөмкин иде, ләкин без аны эшләмәдек.
Сез миңа бик хатлаулы сорау бирәсез. Ул человеческий фактор дигән нәрсә. Аның әгәр дә акчаң күп булса да, ул акчаны халык өчен тотасың килми икән, халык положение үстерәсен килми икән, акчаны күп итеп җыеп, капчыкка салып, парникка салып, чит илгә чыгарып, үз неңне генә сыртыңны гына уйлый башласаң, ул вакытта шундый вакыт иде. Бүгенге көндә хәгъда бөтен җирдә уже экономиканы бүлеп бетерделәр, бөтенесе аңлый нәрсәнең, бөтенесенең үзенең тыбыи бар, параллель бар, развитие дигән. Хакарда Мәскәү белән Татарстан общий язык таба, Мәскәү буңа безгә бирә, универсиада үткәрергә дә, автовазны үстерергә дә, башка экономиканы үстерергә, безнең җитәкчеләргә нәрсә кирәк башка?
Ә халыкка? Менә бу җитәме? Менә сез әйткән федераль үзәктән?
Юк, халыкка бу җитмей. Халыкка бу җитәргә бит безгә нәрсә дип әйтик, менә бу көндә Татарстан җитәкчеләренә тоже кирәк инде должны отдать дип әйтергә кирәк. Ни буенча строительство жилья буенча күп эшлиләр инде, шәһәр матурланды дип әйтик инде, башкасын. Ну бит халыкка ипи кирәк. Халыкка бит кием кирәк, халыкка бит башкасы кирәк. Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, җитеп бетешмәгән әйберләр күп. Когда декларации, декларацияның икенче ни бар понятиесе, когда безнең җитәкчеләрнең хатыннары сдавать итә башлый ел ахырында, алар эшләгәннәр 100 миллион, 120 миллион сум, а халык эшли алмый елга 200-300 меңне дә. Айырмасын сизәсезме? Шуңа күрә нәрсә дип әйтим, ул вакытта эшләй алмаган вакытлар күп калды. Җитәкчеләр пока тартышкан вакытта, кайсы Мәскәүнеке, кайсы Татарстанныкы дип экономиканы бүлеп-бүлеп яткан вакытта эшләнми калган әйберләр күп булды.
Федераль үзәк гәзитләре еш кына мөстәкыйльлек турында декларацияны кабул итү алдыннан Татарстан җитәкчелеге милли хәрәкәтне махсус оештырды, аны курчак формасында тотты, аны махсус кулланды дип яза. Сез ничек уйлыйсыз? Менә ул вакытта 80-нче еллар азагы, 90-нче еллар башындагы милли хәрәкәт ул көчле, узаллы хәрәкәт идеме? Һәм җитәкчелек аңа таянып эшләдеме?
Бер генә примерны китерә алам ул яктан. ГКЧПны исегездәме, ГКЧП дигән вакыганда? Анда килде безнең Шаймиевны алып китәргә, Шакрай белән Федоров килделәр. алар келген вакытта Шаймиевди алып кетерге дегенде райондардан автобуслар менен милиция халыкны жыйдылар шул тикле ирек майданы тулган эле шыгырым халык менен. Үзлерине керек вакытта да жетекчилер биздин халык движениясы менен кулланып калды. Андан соң милликни бөлүп бетиргенден соң Ресей менен ортак тил тапкандан соң уже бөлөр нерсе калмагандан соң милликт движенияны бир диванга тутуруп калдырдылар. Ансы дүрүс. Кулландылар керек вакытта үзлерине пайдалуу вакытта кулландылар. Үзлеринин нине саклап калырга, үзлеринин неприкосновенности деп айтканда бүтүн жактан, политический жактан да, экономический жактан да. Андан соң инде бүтүн общий языкны решайтып бергенден соң эми менен федеральный центр менен милий халыкны биздин милий суроолорду түшүрүп алды.
Сиз биринчи чакырылышта депутат буларак иштеген киши, декларацияны кабыл этүү вакыйгасына шахит болгон киши. Мына сиз ушул вакытларда өзүңүз менен гурурланырлык камал барбы, ам үкүнүшкө калган камал барбы?
Гурурланып үкүнүүм менен ушул мен аңлап бетирмедим. Мына көбүнчө кыйрак эдишлерге өзүмдүн сайлоочулар менен өзүмдүн территорияда мен республика депутаты буларак бүт өзүмдү полностью 4-5 жыл дәвринде бир күн отпускада болмуша 4000дан артык гариза карап бир күн ял этмеше өзүмдү бүтүн Татарстан территориясына неттим, жоголттурдум, то есть тараттым өзүмдү өзүм. Сайлоо вакытларында керек эле өзүмдүн избирательдер менен көбүнчө иштерге өзүмдүн избирательдер үчүн видимо азыраак иштегенимдир өзүмдүн сайлоочулар ким мени конкретно выбирать эткен да бүтүн республикага иштеп. Андан соң менин биринде Татарстан конституциясына каршы биринчи бир депутат ким тавыш берди Татарстан конституциясына каршы ул да болсо мен. Аны бир киши да көтөрмөдү, суверенитет вакытында көтөрдүлөр деген бир ким туткарылып калганына да бик көп интервью алдылар. Татарстан конституциясына каршы мен 1000 чыктым, менден сурашы да болмады. Ник мен каршы чыктым Татарстан конституциясына каршы?
Эмне үчүн чыктыңыз?
Чүнки мен анда уже бир нече ай өтүүгө конституцияга үстөмөлөр кете башталганга мен сразу айттым, мен айтам гафу итегиз. Анекдот кебек мен айтам, не бар, айтым бар. Китай флагы менен рядом элип койгондор Китай солдатынын шортусун. Ул шортуну Китай солдаты 40 жыл кийип жүргөн. Ул шортуда 2% заплатка. Мен айтам, биздин конституция тизден шул шортуну хатырлата башлайчак. Заплатка үстүнө заплатка тиз гана кабыл эттиңиз, мен айтам, Россия конституциясын кабыл эткенче тиз гана кабыл этет деп. Мен айтам, бул конституция биздин ни экономическим, ни политическим требованиям не соответствует. Экономика жактан да, политика жактан да ул конституция, Татарстан конституция бизге жооп бермеди. И бермейди деген бүгүнкү күнгө тийкили. Шуңа көрө ул биринчи кабыл эткен конституцияны эзеде калмады бүгүнкү. Бир нерсе калмады анда.
Тавфик абай, анын суверенитеттин плюс һәм минус яклары ниндей сиздин үчүн? Мына сиздин үчүн суверенитет нерсе бирди һәм ниндей минустары болду сиздин үчүн? Киши буларак да
Менин үчүн дейшине бир нерсе бермеди. Бир нерсе. А Татарстан үчүн демек, халык үчүн. Биздин татар халкы өзүн эз гана болсо да татар халкы итеп сизе башлады. Ансы бар. Биз өзүбүзгө өзүбүз жооп бере ала баштаганыбызны, андан соң өзүбүздү үстүрө ала башлады. Тилибизди да башкасын да үстүрө ала алганыбызга ышандык. Эгерде бизге подножка куймаган болсолар, аяк чалмаган болсолар, биз тилибизди да үстүрө алабыз. Экономиканы да башкасын да үстүрө алабыз. То есть жоголган халык түгел. Мына шунусуна ышаныч бар. Региондарына караганда Татарстан региону өзүнчө тоже мин деп айтырлык жери мына шундай горурлук халыкта.
Биз сүйлөшкөндө мына 90-жылдар башынан алып 2000-жылдарга кадар Татарстан баарыбир азмы көпмө бейсиз жашады. Федераль үзектен айрым диндер карарлар чыгарды, өзүнө хужа болду. Лекин 2000-жылдар башында суверенитет сөзү да, анын жисими да югала башлады. Мына бүгүн анын суверенитет күнү урунуна да биз шаһар күнүн белгилейбиз. Сиз айткенче конституциянын да өзүнчөлүктөрү калмады, бир нерседе Россиянын теңгерлештирди. Ничек ойлойсуз? Биринчиден мустакылдыкты югалтуу нерсеге байлуу?
Экономика. Айтекти сиздин билмейм аңа ризалашасызбы, жокмо? Мәскәу қораклары белән Татарстан қораклары общий тел таптылар. Аңлыйсыз мы? Қорак деп әйтеу мине, может быть, кавычка. Әйтеке, бизнесмен тілесеңіз әйтеге була. Жетекшілер, тегесі мұнсы, кім экономикада, Ресей экономикасын алып бара, алар Татарстан экономикалары белән общий ортақ тіл таптылар дағын. Бүттін башқа сұраулар 2-ші, 3-ші, 4-ші орын қатысып қалды. Бүгінгі күн бір гіне сөз. Базар. Бүтінісін диктует базар законлары.
Яғни мұстақиллік идеяларын ұнытып, мақсус ұнытып ма, яйса не байлыққа қызығып ма, бүтін суверенитет не идеясы юққа шығарылды. Шой деп оңнайым
ғой? Бик қадырыз. Чөнки бүген товарны мында тегенде итәрер өчен, мында да итәр өчен бер инде мөстәкыйллек тә кирәк түгел, алар общий язык таптылар инде бер-берсе белән. Хәр Мәскәү үзернең белә, Татарстан үзернең белә. Кирәк вакытта мында уступает, кирәк вакытта тегеләр уступает. То есть башкаса аларга кирәкмей.
Тәүфик абый, ә менә безгә күп очракта федераль үзәк безне кыса, Путин хакимияткә килгәч үзгәрешләр булды, вертикаль власти барлыкка килде дип әйтәләр. Менә ничек уйлыйсыз, Татарстан җитәкчелеге шул ук милли хәрәкәткә халыкка таянган булса, менә мөстәкыйллекнең югалтулары азрак булмас идеме? Ничек уйлыйсыз?
Бик тә азрак булыр иде. Шуңа күрә ул бу очракта мин әйтер идем, Татарстан җитәкчеләре милли движениене саттылар. Прямым образом саттылар. Урысча әйткәндә предали. Саттылар ул татарча может быть бик дөрес кулланмыйдыр. Урысча әйткәнчә предали национальное движение. Әгәр дә шул вакытта национальное движениене күтәреп, национальное движениега күбрәк бирелеп эшләгән булсалар и национальная экономика төзегән булсалар, национальную экономику, не что-либо, а национальную экономику, ул вакытта халык та күбрәк откан булыр иде, и Татарстанда күбрәк откан булыр иде.
30 августны сез бәйрәм итәсезме, нишегрәк аны каршы аласыз? Суверенитетның 25 еллыгы, нинди уйлар, нинди истәлекләр сез аны гомумән бәйрәм итәсезме, бу көнне очрашасызмы, бу кешеләр белән мәйданга чыгасызмы?
Безнең кем безгә каршы сугышты ул вакытта, алар җыелыша, бер-берсенә бүләкләр бирәләр, медальләр бирәләр и так далее. Бездә иск алган кеше юк, беркайчан да алган кеше юк, суверенитет буенча. Янлыктан түгел, югалткан яктан күңел җылый. Мин әкрен генә тыныч кына өйдә утырам. Телевизорда карамыйм, радиода тыңламыйм.
Тәүфик Василов белән Нарима Бикмөхәммәтова сөйләштем. 25 ел эчендә татар мәктәпләре саны бер артты, бер кимеде. Кайбер елларда дәресләрне татарча алып баруга ирешелсә дә, мәктәпләрнең күбесендә тәрбия эшләре рус телендә дәвам итте. Халык балаларга татар тәрбиясе бирүгә өйрәнеп өлгермәде, милли мәгариф шигенергә мәҗбүр булды. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген мәктәпләрнең санына багышланган инфографика чыкты, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны сез Азатлык .org сәхифәсенә кереп карый аласыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.